Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aicinu Tamsons, sakiem labdien! No, šī ir īpaša nedēļa. Tieši pirms 35 gadiem, 23. augustā, stājāmies garākajā ceļā, Baltijas ceļā, lai tad pasaulē demonstrētu savus alkus pēc brīvības un neatkarības. Tad pagāja divi gadi, notika Maskavā apvērsums, tas bija nesekmīgs un ne tikai Latvija atguva savu brīvību. Rīt, piemēram, Ukraina svinēs, kara plosītā Ukraina savu neatkarības dienu. Kādi tad ir bijuši šie vairāk nekā 30 gadi un ko mēs domājam paši par šīs dienas aktualitātēm? Latvijā šodien lielākā uzmanība, kā zināms, bija veltīta mūsu budžetam un tam, kas notiek un kā sakasīt naudu tur. Mums piekdienās aktualitātes šeit komentē žurnālisti un šodien studijā esam aicinājuši tos, kas bija ļoti aktīvi arī pirms 35 gadiem. Un ir joprojām aktīvi. Dainis Īvāns, to laik jau bija pārņēmis Latvijas Tautas frontes grošs. Sveicināti.
Labdien.
Velta Pūriņa strādāja Latvijas televīzijā, tagad ir TV 24. Labdien.
Labdien.
Nu, un savukārt Jānis Šipkevičs bija viens no trim populārā Latvijas televīzijas raidījuma labvakar veidotājiem, tagad kurē darbu rādio SVK. Sveiks.
Sveiks. Trīs burtu rādio. Tur bija trīs labvakarā, tie trīs burtu rādio.
30, tiešām 35 gadu pagājuši, tik daudz.
Tu man?
Nu, vienalga.
Jā, 35 aizskrēja ļoti ātri, vienīgi spēja sakot visam līdz un izjust to, kā tu tur stāvēji, ar vienu gribētos spilgtāk, spēcīgāk, drosmīgāk, nu kaut ko ikdien padarīt tādu labklājīgāk. Nu, ja tu prasi.
Tā kā pēc kaut kā stāvēji, tā kā kaut kas ir un kaut kā nav.
Kaut kas ir bijis, bet ir kaut kur bišķīt pieklusinājies, neteikšu, ka pazudis, nē, bet pieklusinājies. Hmm. Bet brīvība ir.
Nezinu. Vispār ir labi, ka tie laiki ir pagājuši.
Nē, protams, man liekas, ka mēs jau pēc Baltijas ceļa jau bija tas lūzums, kad, man liekas, lielākai daļai sabiedrības par tiem, kas uzkāpas Baltijas ceļa, bija skaidrs, ka nav tādas cenas, par ko mēs gribētu atgriezties atpakaļ tajā briesmīgajā padomju impērijā, vai kuras analogs ir šī brīža baisā Krievija. Un šodien stāvot pie brīvības pieminekļa, kad mēs noliekām ziedus 11. Par godu Baltijas ceļa, es tā domāju, ka tomēr neticam ātri, kā tas laiks ir aizskrējis. Tas ir bijis tik tuvu, bet tas ir bijis arī cits laikmets. Un tad es domāju arī, kā ir piepildījušies sapņi, jo tajā laikā jau mēs pie aplukuša trolejbusu vadiem apvīta pieminekļi, kur nemitīgi mums izsekoja čekis, trīkojām to Baltijas ceļa mītiņu, tur jau Rīgas centrā nebija viena ķēta, tur bija daudz to ķēžu. Un tagad tomēr gan brīvības piemineklis ir sakopts, gan pie brīvības piemineklis, kas to būtu domājis, Latvijas armijas orķestris spēlē Dievs svētī Latviju, un tad man tā saslēdzās kopā tā mūsu pirmā atmoda pirms 152 gadiem, pirmie dziedāšanas svētki, kad pirmo reizi šī dziesma izskanēja, cariskās impērijas nīdēta, Padomju Savienības aizliegta, un tad mēs atkal uz Baltijas ceļa periodu atmodā viņu ceļam gaisā, un tā ir atkal mūsu valsts himna. Tā kā, nu, tie lielie darbi, fundamentālie, lai Latvija būtu, lai mēs justos brīvi un lepni par savu valsti, tie visi ir izdarīti. Nu, tad paliek pelēkā ikdiena, kas vienmēr ir grūta.
Tas ir skaidrs, bet vispār es tā aizdomājos, nu, būtībā jau pēc daudziem gadsimtiem šis ir tāds garākais laiks Latvijas vēsturē, kad mēs tā pilnībā brīvi neatkarīgi paši nosakām, ko mēs darām, ko nedarām, vai ne?
Nu jā, paldies tam cilvēkam, kurš šādā kompānijā mūs saicināja, jo mēs visi trīs esam televīzijas cilvēki, televīzijas bērni, un mēs vislabāk zinām, ka ienākot tā laika televīzijā, mēs vienīgais, ko drīkstējām lamāt un kritizēt, bija laika apstākļi. Un kā mēs pamanījāmies, ka soli pa solīti mēs sākām runāt par karogu, par himnu, par pašapziņu, par iziešanu no partijas tiem žņaugiem un beigās šī tautas frontes dibināšana galā un tautas manifestācija pirms tam, kas bija un tas Baltijas ceļš. Un mēs jau bijām tur klāt, kuri pavēra šīs nu, acis priekšniecībai, jo es domāju, ka tā valdība tajā laikā vislabākā valdība bija tā, kas bija ļoti nobijusies slikta valdība. Ja? Un viņa bija nobijusies no žurnālistiem, no televīzijas, no preses, no inteliģentas, jo mēs to ļoti labi izmantojam. Un es domāju, ka tas, ka Baltijas ceļš ir 2 miljonu cilvēku Lielvārdas josta īstenībā tā nav barikāde, kas nošķīra viņējie un mūsējie, kā tas bija nu, citos pasākumos. Tā Baltijas ķēde bija īstenībā tā, kas vienoja visus, gan tās mūsu Baltijas valsts, gan arī mēs tajā pasaulē varējām parādīt, ka mierīgi, bez asenīm, bez ar dziesmām un ar šādu te foršu ideju, ko tautas fronte, kurš vispār izdomāja to pašu sākumu? Tāda ideja, ka vajag tā sadoties rokās un parādīt mūsu no atmodas kaut kādu spēku.
Nu, precedenti jau pasaulē bija bijuši. Arī mūsu trimdas tautieši tajā saucamā melno lentīšu dienā, sērdienā. Viņi arī taisīja tāds mazs ķēdītis savās trimdas rietumpilsētās. Bet, nu, faktiski, es pirmoreiz šo ideju izdzirdēju ap Jāņiem 89. gadā, kad... vienā slepenā mītnē Paņevēžā tiekoties Baltijas līderiem, Savisāram, Landsbergim, man. Savisārs saka, draugi, vai mēs nevarētu uztaisīt vienu tādu dzīvo ķēdi? Pamēģinām izskaitļot katrs savā organizācijā, un ja varam, tad rīkojam.
Tad igauņi sāk.
Nu jā, tā bija Savisāra ideja, viņiem starp citu ideja bijusi vēl plašāka. Veidot šo dzīvo ķēdi no Somijas robežas līdz Rumānijai, visās zemēs, kuras kontrolē Maskavas režīms. Bet nu, tas nebija iespējams, jo starp mums un poļiem stāvēja baismīgais padomju robežas sardzes karaspēks, un tāpēc mums šī ideja reducējās. Un tad jau es jau Latvijas rādio to teicu, jā, tad valdē mēs izskatījām pusotrs metris, Sandra Kalniete, izplatiet rokas, izmērīsim, un aiziet, jā, tad, bet tad vajadzēja atkal to panākt, jo nebija jau tā, ka tad, nu, tur nebija, mums taču nebija nevaldības, nekādu resursu, bija tikai šīs tautas frontes, grupas un nodaļas, un bija svarīgi viņiem dot uzdevumu, vai jūs dabūsiet autobusu, vai es dabūsiet vieglās automašīnas, vai jūs kājaņām atčāposiet līdz tai un tai vietai, jo Baltijas ceļš gāja caur četriem rajoniem, bet no 26 bija Latvijā un katram bija jāpalīdz. Un tad nu jāsaka, ka tur jāsaka paldies tiem cilvēkiem, ka viss bija tik perfekti noorganizēts, ka tur izreikināts bija katra metra, ka šie cilvēki ieradās.
Tā ir vispār milzīga loģistika, jo tā iedomājas, mēs, man liekas, reizēm neapturam, kas tā ir
loģistika. Es savukārt atceros vienu starptautisku konferenci, kurā piedalījās arī, vai tas bija Baltijas ceļa 30 gadu, varbūt arī ātrāk, bija atbraukuši viesi no Čehoslovākijas, vēl no citiem.
Jā, tas bija 30
gadu. Un viens uzdeva jautājumu no Čehoslovākijas. Viņš prasīja Dainim, it kā vai vispār, ka es brīnos, tik milzīgs autoparks ir Latvijas tautas frontei bijis, lai katru izvadātu, teiksim, no attāliem nostūriem uz to Baltijas ceļu. Nezinu, kā tu tur toreiz atbildēji, bet viņš brīnījās, kā Latvijas tautas frontei ir tik milzīgs autoparks.
Jā, lietuvieši izrēķinājuši, ka viņiem loģistikai būtu vajadzīgi 10 000 vidēji izmēra autobus. Nu, cik, protams, nebija mums. Un runāsim arī par to, ka autoparks jau piederēja varai. Komunistiem, un te ir atkal tas, ka tās tautas frontes nodaļas tādus bailīgākos piespieda vadītājus dot tos autobus, savukārt citi ļoti labprātīgi padevās, nu bija mums arī tas ministra kabineta, toreiz bija laikam Latvijas PSR ministra padoma, nu būtībā vietvara, bet nu Vilnis Edvīns Bress un Alfreds Čepānis, priekšnieks un vietnieks, nu viņi rīkojas pēc tāda principa, viņiem Maskava neļauj, bet viņi mēs ienākam, viņi paceļ rokas, mēs neko nevaram darīt, mums ir jādod viņiem,
ja tā iespēja. Un tā bija arī citādā
ziņā. Tā arī bija taktika.
Aid, es domāju, ka jāņem vērā, ka mums ir jāpasakās pilnīgi visiem šiem 2 miljoniem, kas sadevās, jo tas nebija nemaz arī tik viegli, jo pretējā fronte, interfronte jau ļoti strādāja uz to, ka mēģināja iebaidīt tieši tajās rūpnīcās kolektīvos, pateica, ok, ja jūs tajā 23. būsiet, nu tad par jūsu darba vietu variet nesapņot. Es zinu, mums lavakarā bija arī dažādi tur draudi, ka nu, nesludiniet tās tautas frontes kartes, kurā vietā, kur ir vajadzīgi cilvēki, lai tā ķēde nepārtrūktu, ka nu, mēs jau arī varam Baltijas kara apgabalam militārai tehnikai tieši pa to pašu maršrutu likt pārviedoties. Tā iebiedēšana jau faktiski bija, un šie 2 miljoni, kas iznāca ārā, nu, tie, nu, ok, lielākā daļa, protams, bija latvieši, bet tie katrs no tiem cilvēkiem piedalījās tās vēstures nu, nozīmīgajā brīdī.
Bet, nu, redz, mēs domājam par to, nu, kā būtu, ja būtu, un tā iebiedēšana minētā, es Nu, ir 3-5 gadi pagājuši. Es teicu, pieminēju, mēs rīt mazliet, tad rīt pieminām neatkarības Ukrainas dienu, un tad pirmdien es gribu krustpunktā šeit parunāt par to, kas notika pārējās padomju republikās, kurām tas notikums pēc 2 gadiem nebija tik gaidīti kā droši vien Baltijas valstīm, bet skatoties tagad lūk uz to Ukrainu, nu te nākal esam, mums atkal ir jādomā par to, ka nu, cik mēs esam droši vai neesam droši, kādas jums sajūtas?
Man es kāpēc liekas, ka it kā droši un it kā arī nedroši. Ir daudz par to jādomā, jo es atceros pirms kādiem vairākiem gadiem bija arī tāda doma vai uzplaiksnīja tādu virsraksti vai Molotova-Ribbentropa pakta iespējamība ir atzimt tagad. Tā kā sākās Ukrainā tur ar Krimu nebūšanas viss. Un tagad, vai par to ir jādomā? Es par to neesmu domājusi, bet īstenībā tas drusciņi tā kā satrauc to pasaules pārdalīšanu, pasaules vēstures pārrakstīšanu. Varbūt, es nezinu.
Kāds jums ir tās drošības sajūtas, skatoties
bet
uz notiekumu?
Bet man ir tomēr drošības
sajūtas. Tev ir drošības sajūtas.
Man tomēr ir. Tāpēc, jā, ka? Šeit, Latvijā.
Tāpēc, ka? Tāpēc, ka?
Tāpēc, ka mēs esam. Nosaukt visu pēc kārts, nu, Eiropas Savienībā, NATO, mēs esam, mums ir tik daudz atbalstītāju, teiksim, armijas ziņā, mums ir tik liels patriotisms, ka nāk cilvēki un piesakās jaunieši, un zemes sardzē iestājas arvien vairāk un vairāk. Man liekas, ka neuzdrošināsies, tas būtu pārmēru.
Nu, kā pār jums sajūtas?
Aidi, 35. gada diena Baltijas ceļam, nu, tas jau bija tas mūsu... Eleganti izmantotais vienīgais iespēja mierīgi atdalīties no šī briesmoņa, no tās padomju savienības, kurā smacē un joprojām turpina tagad saviem kaimiņiem uzglūnēt. Un tas, ka, es domāju, mums ārkārtīgi paveicās, ka mēs pēdējā brīdī mierīgi kopā Baltijas valsts atdalījāmies no tā, un tas, ko vēl te teica, nu tā jau ir tā drošība. Ka tad vēl, ja ne tagad, kad Eiropas Savienība vai NATO, nu, es aizbraucu uz Ādužiem, un man tur draugs dzīvo, viņš saka, Jāni, ja tu zināt, kas šeit naktī, es nezinu, vai es to drīkst teikt.
Drīkst, tur jau
baiga,
visi zina.
Kas tur pa vispār, nu, tādas mašīnas es sapņos neesam redzējis. Var sagot, paldies Dievam, ka mēs to nejūtam un neredzam, bet tie, kuriem par to ir jāatbild, es domāju, ka mēs esam pasargāti 10 reizes, labāk nekā Kurskas apgabals Krievijā šobrīd.
Nu, es arī jūtu tā diezgan liela drošības sajūta, jo mums ir šī Baltijas ceļa pieredze pirmām kārtām. Tā ir tomēr drosme un prasme soldarzēties līdz just otram un sadoties rokās. Tas īstenībā nav maz, jo šī mūsu akcija daudz jau ir runāts par to, ka Latvijā 23. augustā pirms 35 gadiem tika aizliegt radio tiešraide ar ļoti apzinātu mērķi. Maskava to aizliedz, lai izjauktu Baltijas ceļu Latvijā, jo Latvija, nu, arī nav noslēpums, bija visvairāk rusificētais, visvairāk sovietizētais, visvairāk militarizētais Baltijas ķēdes posts, tad erodētākais.
Riskantākais posms.
Un tā kā Maskava lika lielas cerības, ka izjaucot Baltijas ceļu Latvijā, nu, viņa nebūs ar Lietuvā un Igaunijā, sevi saprotams, un arī Lietuva un Igaunija nekādu neatkarību neatgūs, ja mūs sagrausim. Tāpēc, es domāju, mūsu tautiešu panākumi, ka mēs tomēr norganizējam par spīti visam, tie ir, man liekas, vēl pat augstāk vērtējumi nekā mūsu draugi, igauņi un lietuvieši. Bet nu, galvenais, ka bija šī solidaritāte, ka mēs toreiz vienojamies, ka nekad mēs vairs nedrīkstam atkārtot 1940. Gada kļūdu, ka mēs paliekam vieni šī baisā ienaidnieka priekšā. Maskavai, protams, bija tā iebiedēšana, bet tas var paradoksālākais jau ir bija, un to apliecina padomju cara Gorbačova ārlietu padomnieka Anatolija Černeļava memoāri, kur viņš raksta. Pēc Baltijas ceļa skatīdamies video ierakstus, mēs Kremlī bijām panikā. Panikā viņš par šim viņš šo vārdu. Jo mēs sapratām, ka mēs viņus vairs, ka viņi aiziet, ka mēs viņus vairs nevaram dabūt iekšā. Viņš teica, varētu zem tanku ķēdēm. Bet arī to viņi nevarēja. Viņi bija nobijušies. Šo baiļu rezultātā 26. augustā Kremlis izdeva tādu nu, paziņojumu slavenu, bēdīgu slavenu, kur draudēja, paziņoja, ka mūsu eksistence ir zem jautājuma zīmes. Tātad mēs jūs tūlīt mīcīsim. Tā diezgan bailīgi. Svarīgi bija, ka mēs nenobijāmies. Jo tiklīdz šis paziņojums parādījās, tā bija svētdienas atceros. Momentāli Tautas fronts mītnē Vecpilsētas ielā 13.5 sanāca visi, kas Rīgā toreiz bija, visu līmeņu PSRS un Latvijas PSR deputāti, tautfrontieši, sanāca, lai pieņemtu kopīgu paziņojumu. Un es atceros, ka mani iestūma beigās, ka jāuzraksta paziņojums kopā ar Juri Rubeni, mācītāju un profesoru Pēteru Laķi, uzrakstiet paziņojumu. Es tagad to paziņojumu izvilku no kaut kādiem arhīviem, palasīju, un es domāju, tas bija ļoti īss, bet ļoti precīzs. Un tur tā doma bija šajā paziņojumā, ko mēs nolasījām starp citu no Tautas frontes, Mītnes loga, cilvēku vecpilsētas laukumā stāvēja, ka ir pienācis mūsu uzticības Latviju pārbaudījuma brīdis. Un mēs vakar visi, pirms dažādām dienām, tas ir sajūtām, kad viens otru rokas siltumu, sajūtām šo solidaritātes spēku. Un tagad mums ir, mēs esam pārliecinājušies, ka katrs mēs varam pastāvēt par gabaliņu Latvijas zemes. Un tagad mums ir jāpārdomā, ko mums nozīmē brīvība, ko mums nozīmē kopējā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas brīvība. Un it kā jau paziņojums, un pēc tam tūlīt pat pēc dažām dienām sanāca arī visi baltiešu līderi tepat Rīgā, un mēs devām vēl vienu triecienu ar tādiem, nu, paziņojumu argumentiem Padomju Savienībai. Un, iedomājieties, 31. augustā mēs pieprasījām tikšanos ar Padomju caru. Kas tas ir? Tu mums draudēsi tagad. Un iedomājieties, viņš šeit tikšanās reizē, viņš priecīgi lēkādam uz vienas kājas ienāk tēlo kaut kādu.
Uz vienas kājas?
Jā, es tā smijos, pārnesam. Nu, viņš saka, nu, ziniet, tādam paziņojumam vajadzēja būt, aizmirstiet, jūs esat vajadzīgi man, es esmu vajadzīgs jums un tam līdzīgi. Un tur jau arī bija liela tāda būtība, jo Gorbačova padomnieks Aleksandrs Jakaļovs, kas bija toreiz, nu, tāds perestroikas arhitekts, pārvos arhitekts, viņš bija ļoti liels baltiešu draugs, un viņš man vēlāk kādreiz stāstīs Latviju braukdams, ka viņš ir Gorbačovam iestāstījis, nu, lai viņš ļauj procesus, procesiem Baltijā virzīties uz priekšu, jo viņš ir uzskatījis, un to mēs redzam arī tagad Ukrainā, ne Ukrainā, bet īpaši Kurskā, ja, ka uz Krievijas sabiedrību nav ko cerēt. Ka tur ir apātiska, verdziska publika, kurai nav pašai savas instīvas, kur nav ne mazāko pilsoniskās sabiedrības drumslu, un ka mēs vienīgi jau varam izvilkt to kaut kādu to padomju perestroiku. Nu, protams, tāpēc, pēc tam jau Gorbačovs mums pārmeta, ka Putins nācis pie varas tāpēc, ka mēs esot aizgājuši no viņa.
Bet, nu, nebūtu Gorbačovs, mēs neizslīdētu ar to adatu
sāku. Jā, tas bija tas, jā.
Tas, ka Krievi viņu lamā un nozākā viņa to mantojumu, es domāju, liecina par to, ka viņš tomēr ļāva mums.
Jā.
Išmaukt pēdējā brīdī no tā, un jautājums ir 2 miljoni, tas ir daudz vai maz? Pēc tās atmodas jums jau arī ļoti daudz ir sāk žurnālisti prasījuši informāciju, un viens ķīnietis, kurš teica, nu, jums tur 2 miljoni bija tajā Baltijas ceļā, pa, nu, tas ir tik pats, cik manā Čonžoja ciematā vispār iedzīvotāji. Un tad es ņem saku, jā, bet 2 miljoni no Baltijas 6 miljoniem, tā ir trešā daļa. Tas ir tad, ja jūs ķīnieši savā valstī sadotos rokās 500 miljonu, tad tas būtu tā pati Baltijas ķēde, kas bija šeit.
Nu jā, vienīgais, nu redzi, jūs sakāt, jūs esat piedzīvojuši tos laikus, nu, kad nu, nebija nec aizmugures, nebija nec politiskās drošības, nebija nekā, bet tās drosmes, ja cilvēki Latvijā teica, ka viņi ir gatavi.
Nebija ko zaudēt.
Jā, šobrīd jau redz tā situācija, pieminētais NATO vai ne, viss pārējais, kas mums ir, protams, dot to lielāko drošību. Tajā pašā laikā redzētais jūs, tā pieminētā Kurska, nu, stāsts Ukraina rāda, ka, nu, tā ir iespējams arī, nu, ne tikai vārdos, bet arī dzīvības jautājums.
Bet man, es klausījos, ko saka Dainis un ko runā par to, kāpēc tā bija un kāpēc nebija tā, un ko tas varas ešelons tur darīja, ko nedarīja. Bet kaut kā tā Krievijas sabiedrība arī uztvēra kaut kā, nezinu, tā samērā mierīga, ka Baltijā notiek viļņošanās un Baltija izstājās. Manuprāt, Krievu inteliģents arī tur bija solidarizējusi.
Tu nejūti pareiz to naidu, kā tu šobrīd redzi.
Jā, taisni tā.
Jā.
Tur uz brīdi bija, nu, var ņēmuši virsroku, bet tie bija vārdi tikuši arī tādi, nu, saprātīgi domājoši cilvēki. Un faktiski mēs toreiz ļoti jutām, ka viņi uz mums skatījās gandrīz kā uz kaut kādiem elkiem. Ja, jo,
bet viņi savētējā ķēdē, tu manīji Krievu cilvēkus?
Es nemanīju, bet, nu, man vismaz stāsta, ka tur ir arī braukuši Krievu pa Pleskavas šosē, tagad Vidzemes šosē, ja, un viņi ir rauk, kas ir, mēs arī gribam, ja, un stājas ceļā. Tā kā, nu, protams, es domāju, ka jebkuram cilvēkam, kuram kaut kāda sirds vai saprāts kaut ko tādu ieraugot kā Baltijas ceļu, nu, ja viņš ir pret to, ja viņš nejūt kaut kādas simpātijas pret to, tad ar viņu kaut kas nav kārtībā, un dabīgi, ka tas iedarbojās arī uz nu, nelatviešu prātiem. Galu galā arī pie brīvības piemiņas manifestācijām mēs pētījām muzejā, kas sanākušas fotogrāfijas no tiem laikiem. Tur ir Grūzijas karogi, tur ir Izraels karogs pie tā mītiņa. Tur Ukrainas karogi, nacionālai karogi un Baltkrievi ir parādījušies jau tajā laikā, kas bija aizliegti. Nu, Krievijas karogi gan ne, jo Krievija karoga nav un laikam nav bijis.
Nu, es redzu arī ļaudis dalās atmiņās, bet es gribu arī mazliet par tagadni runāt, ne tikai pagātni. Nu, lūk, ir pagājuši tie 35 gadi, 35, no kuras puses skatās tagad no atskaits punkta ņemot. Nu, mēs šonedēļ daudz ņēmāmies par budžetu, par nodokļiem, par to, kam nauda pietiekam, nepietiekam, iedot vairāk, kam atņemt nost. Nu, salīdzinot, jums tagad šiet ir tā vērts, par šo arī cepties vēl. Sākšu ar tevi, tāpēc, ka tu ikdienā arī ar šiem lietiem domā.
Nu, protams, loģiski. Nu, ir jābūt arī, es gaidīju, piemēram, vairāk drosmes, labi, es neteikšu, kur konkrēti kas ko teica, bet vairāk drosmes no tiem, kas aizstāv to budžetu, kāds viņš būs. Uzdodot jautājumu, neviens īsti no tiem, kas veido to budžetu šim brīdim, ne, mēs strādājam, mums ir tāda nostāja, mēs koalīcijā tā esam lēmuši, tas būs, tas nebūs. Nepietiek, nav tādas sarunas ar sabiedrību, kas šobrīd būtu ļoti svarīgi.
Tev šķiet ar to varu un varu. Sabiedrība ir plaisa par lielu?
Ir plaisa, viņi saplaisājas vietām, ir tēmas, par ko tā kā varētu runāt, bet nerunā. Nav politiķiem tādas īstas drosmes un pašpārliecinātības, kāds īsti ceļš ir ejams ar budžeta jautājumu. Tāds iespējas rodas vienkārši klausoties, ko saka viens, teiksim, ierēdnis, ko saka citi ierēdņi, ko saka ministri. Nav tādas absolūtas ticības, ka tā būs, jo tajās programmās taču viss solīja, nu, gandrīz salīdzinoši var teikt zelta kalns, ja viņi nonāks pie varas un viņiem tā sava ideoloģija. Īstenībā tauta ir tā kā bišķīta pamesta no līdzdalības aktuāli jautājumi risināšanā, no līdzdalības arī tikt uzklausītiem, jo labi, un pēc tam tas it kā tautas un nevalstisko organizāciju.
Kāpēc tā? Tev šķiet, ka varbūt viņi skatās uz to, nu, ka tauta nav pietiekoši gudra un tad...
Faktiski gandrīz vai tāds iespējas ir, kad es tavā raidījumā dzirdēju viens cilvēks, nezinu, kurš taisa to, varbūt ne tavā raidījumā, varbūt Laura Zvejnieks, taisa tādu parasto izgājienu un schēmu. Visus uzklausa, novilcina laiku līdz pēdējām brīdim, kad jau uguns pakulās un steidzīgi vajag pieņemt to un to un to. Nu, kaut kā tā mudīgi pieņem un, nu, tā kā izmisuma gadījums, ārkārt situācija, jāņem ātri, jāpieliek punkts un aizmirst visu labo, ko solīšu un ko ieteikušu. Un ilgi domājuši, var sakot, un nekas nesāk.
Redz, kādas domas viltai rodas, domājot par budžetu, sakot, arī tad redz atšķirtības starp varu un ļaudīm, Jāni.
Nu, es kā filologs tādos alegorijās varbūt pateikšu. Nu, ja, teiksim, mēs visi piedzīvojām tos vēsturiskos laikus, tad tā bija jūra. Tad valsts, tas bija, nu, lielaiva. Un valdība tā ir, tās ir buras. Un savukārt tauta un žurnālistika, kas ir arī tauta, mēs bijām vējš. Un tad kāds ir šis vējš, tā arī burām ir jādzen uz priekšu tas kuģis. Un ja ir kaut kāda uz komandu tiltiņu parādās kāds planprātīgs lēmums vai mums neapmierina kāds politiķis vai ministrs vai pašvaldību amatpersonas, tad tautai ir stiprāk jāpūš. Un tajā laikā mēs bija tikai viena televīzija, bija viena radiostacija. Kāpēc Maskava aizliedz ziņot par Baltijas ceļu? Tāpēc, ka viņi zinā, ka ar to viņi aiztais ciet radio šodien. 40 radiostacijas, televīzijas kanāli, viedtālruņi. Mēs varam ziņot par šīm, ka burās un liela laivā ir sūce. Un tāpēc es vienkārši aicinu tautai aktīvāk ņemt šo līdzdalību, jo man krīt uz nerviem, kad televīzijā vai soc tīklos visi tie politiķi lielās ar to, ka tur, nezinu, doma laukumā kaut kas uzlikts, ir bērnu laukumiņš attaisīts, tur dzelzceļa pārbrauktuve. Bet tas man atgādina, ka mēs tikpat labi varam pateikties bankomātam par to, ka viņš izsniedz mums mūsu pašu naudu. Ja? Mums nav viņiem par šo jāpasakās. Tas ir viņa darbs. Un šajā gadījumā, ja ir budžets un viņi nevar nodrošināt tautas vajadzības, tad tautai jāpūš burās stiprāk.
Man liekas, ka mūsu tāda lielā politika, nu, var tāda valsts līmeņa politika iegājas tādā tirgus ekonomikā, un šie tirgus ekonomikā ir, nu, man liekas, kā nesen teica prezidents Valdis Zatlers, tāda izdzīvošanas princips, jo tu mazāk darīsi, jo tu ilgāk noturēsies deputāta krēslā vai kaut kādā amatā, kas izraisa tādu zināmu pasivitāti un ir tāda reitingu mānija, bet nevēlēšanās pieņemt izšķirošas lēmumus, kuri būtu sevišķi svarīgi, nu, tomēr medicīnā un izglītībā, es domāju, sevišķi izglītībā būtu ļoti radikāli lēmumi, pat varbūt kas nepatīkami, kas liktu ministram zaudēt savu krēslu uz nākamo termiņu, bet tomēr kas ir jādara, kas ir jāizdara. Mums tajā laikā varbūt bija vienkāršāk, jo mums jau nebija ko zaudēt, mums nekā nebija, un tie mūsu lēmumi bija tiešām ļoti radikāli. Mēs gan bijām alternatīvā vāra, mēs bijām tā kā opozīcija, bet vēl viens faktors ir arī, varbūt tāda, zinām, paša sabiedrības apātija, nu, pastieties tos procents, cik aiziet zvēlēšanām, nu, tu tā gribēji. Tu gribēji, lai nekas nenotiek, jo tu negāji zvēlēšanām. Es nezinu, kas notiek, ja pirms 35 gadiem, 23. augustā cilvēki izlēma, ka labāk sēdēt mājās vai iet lasīt sēnes vai vārīt ievārījumus, kas arī nav slikti, bet manis tur nevajag. Nāca, visi autobusi, kas bija ko no iestādēm izsita ar spiedienu, visi autobusi bija pārpildīti. Tāpat arī tagad ir tomēr gan jāiet vēlēšanām, gan arī, nu, jāmēģina kaut kā veidot to pilsonisko sabiedrību ar vietas, jo es pat reizēm domāju, mēs tā koncentrējamies sevišķi lielajos radio studijās, tā kā Jūsējā un Latvijas televīzijā uz to valsts politiku, bet man liekas, ka tās lielākās problēmas jau ir vietvara, kur ir iesēdējusies, kur gan, man liekas, ir korupcija, kur roku mazgā, kur cilvēki nevar uzticēties, jo visu laiku ir viena un tā paša cilvēka, kas vienas paša savas kombinācijas taistījās vietvarās. Un, bet nu man cerība ir tomēr arī tā zināmā skepsi, ko no cilvēkiem es dzirdu. Viņš ir tāds un šitāds un tā mūsu mūžīgā nīgrošanās, jo es tikko par Ukrainu lasīju tādu, ka interesanti tādu pētījumu, ka nu, tur bija mēģināts skaidrot to Ukrainas fenomenu, kā viņš tam lielajam monstram, būtībā Ukraina arī bija korumpēta, it kā pārkrievota, absolūti pazemota valsts, ja, kā viņi spēja pretoties. Un tur tas izskaidrojums ir, ka Ukrainā tā sabiedrība tomēr ir tāda ļoti decentralizēta, viņi ir vienmēr nīgri pret savu valdību, un tad, kad vajag taisīt Maidanu, pret to Janukoviču, kas tur bija Putin draudjels. Ja? Tā sabiedrība pēkši spējīgi apvienoties, spējīgi viņiem triekt pretī. Tā kā ir svarīgi arī nu, šī tā mūsu paša tā decentralizācija, mūsu nepatikanas izpaušana un piedāvājumi. Nu, nevis tā kā tagad bieži mēs redzam, nu, opozīcija ir ļoti tāda spējīga bļaut. Kas viņai nepatīk tajā brīdī, ka viņa notiek pie varas, viņai sākas atkal tas izdzīvošanas instinkts, un viņa sāk nepieņemt lēmumus. Nu, tā kā tā neizlēmība un nevēlēšanās kaut ko izlemt, tas varbūt, jo mums tomēr bija tā vēlēšanās, lai ir brīva Latvija, lai mūsu kustība pamazām toreiz parlamentārā ceļā pārņem varu, lai mēs pārietu uz tirgus ekonomiku, un tas bija tas virsums, neatlaidīgi uz to iet.
Mm. Gribētu, kāds rēģēt?
Es vienkārši tagad tā klausos no malas, un man šķiet, kāpēc tajā laikā žurnālistiem bija tāda uzticēšanās, un kāpēc mums sekoja cilvēki. Tas notiek arī šajā studijā. Es domāju, tu, Aidi, un mēs trietā, un arī no labvakar čaļi, tauta redzēja mūso sevi. Viņi atpazina, ka mēs runājam viņiem saprotamās valodās. Bet šodienas tie politiķi, ministri vai atbildīgie cilvēki, viņi tik ļoti ir distancējušies no tās tautas, ka to barjeru jau tauta jūt. Un tāpēc šī kaut kādas neveiksmīgas tās frāzes vai aroganci, ko daži ministri kaut kad izmet, tās jau nu, to reputāciju nu, neveicina. Un es vienkārši novēlētu tiem mūsu nākošajiem vēlēšanu uzvarētājiem, jo kāpēc ir slikti politiķi? Tāpēc, ka labi cilvēki nav aizgājuši uz vēlēšanām. Ja? Un ka tie nākošie, kuri mūsu valsts to lielaivu piepūtīs burās un mēs iesim uz priekšu tā, kā mēs vēlamies, novēl šo cilvēcību, lai tauta viņos atpazīst pati sevi.
Bet ir divas lietas, kas man jūsos klausoties nākas secināt. Tā viena lieta, nu, tā tad neiet uz vēlēšanām, pūš par švaku, teiksim tā. Nu, ja, tad varbūt ir labi, ja nav gribēšana iziet tā ielās, kā bija toreiz pirms tiem 35 gadiem, varbūt, ka salīdzinoši tomēr labi dzīvojam. Otrs, protams, tas jautājums, nu, kas tad to distanci starp varu un pārējo tautu veido? Kas tās ir? Tās algas lielās? Ka viņi nesaprot, nu, ka viņiem 10 000 un te kādam pietiek, ka jāizdzīvo ar 700. Tur ir tā atšķirība. Kas veido to distanci, jūsuprāt?
Kopums viss, man liekas, ka tur ļoti daudz faktors var saskaitīt, kas veicina šo, teiksim, tādu, kā Dainis teica, nu, tādu apātisku noskaņojumu sabiedrībā. Nu jā, daudz ir sakrājuši savu naudu un, kā ir teikusi valsts ieņēmuma dienesta vadītāja, bija teikusi, man nu, pārsteidz, ka mēs tik labi dzīvojam, es pārfrāzēju drusku, jo naudas ir daudz vairāk cilvēkiem, kā viņi tur redz, nekā šķiet. Tātad nauda tiek taupīta, varbūt kaut kam, kaut kas tiek pirkts, it kā kaut kas liels, it kā mazāks. Cilvēkiem nu, tā iespēja ir izvēlēties, kas ir ļoti labi. Bet runājot par iešanu uz vēlēšanām, cilvēkiem tas gan nav beidzot skaidrs, man liekas, ir arī diezgan piegriezies daudziem, jo tā ideoloģija, ko sludina politiskās partijas, vienmēr pirms vēlēšanām, pirms tikšanās ar sabiedrību un cilvēkiem un žurnālistiem rādās rožainā gaismā. Tur ir viss kaut kas, ko tu vēlies it kā, un tu gribi atbalstīt, un tu gribi, un vienalga tie paši tiek ievēlēti. Tad kaut kas jāmaina, varbūt vēlēšanu sistēmā, ko?
Es klausīšu pāris vēstules vienkārši, lai cilvēki var mums te šeit seko. Es, piemēram, kādreiz gāju vēlēt rakst Jānis, tagad vairs nei. Esmu vīlies, tad balsoju par Zatlēru, pēc tam par Sudrabu, pēc tam par Kaimiņu, pēc tam par Gobzemu, nu, kur viņi visi ir. Nav neko neizdarīju. Kad jāiet vēlēt tādu viņam sajūtu. Toms savukārt saka par tām burām labi izteicās, bet man liekas, ka tā problēma ir sociālajie tīkli. Tur vairums izliek savu sāpi, nav vairs iedvesmi rīkoties. Nu, redz, katrs skatās, reaģējot uz to, kā ir. Pāris lietas vēl, mums ir vēl minūtes 7 mūsu sarunai. Nu, mēs Lietuva, Latvija, Gaunija bijām kopā. Esam joprojām kopā, vai ne? Bet nu, reizēm mēs tā ar skaudīgāku acis skatāmies uz saviem kaimiņiem. Ir mums pamats ar skaudīgāku acis lūkoties.
Man esmu Dāņas jau pateicis, ka tā Baltijas ceļa foršā ideja atkal neradās Latvijā, bet Igauņi atkal pasteidzās uz
priekšu. Tas ir slikti?
Kas tas ir, ka viņi to vienu soli? Nu, kuri tas noslēdās?
Lai cikot, ir skaudīgāks.
Nu, pirmajā dziedāšanas sajūta, ka Igauņi jānotika ar skaudīgi.
Bet īstenībā nemaz tik daudz uz priekšu nav varbūt tādās kaut kādās politiskās nostādnes ir mēģinājumi tur jābūt pirmajiem vai kaut kādā. Varbūt mēs par maz reklamējām to, ko mums vajadzētu reklamēt, kur mēs arī esam pirmie. Man liekas, mums kaut kādas pašcieņas un pašlepnums tiek pazemots ar to, ka gan igauņiem, gan lietuviešiem tas ir labāk. Tas es biju sestdien, svētdien Lietuvā un es redzēju tas un tas nemaz nav tāds, kā saka un aptiekās nemaz. Tur nebūs tādas zāles, kā tu dabūt. Kur ir arī kāds, teiksim, tīklos izpaudās un viss panesās. Nu, tas arī nav labi. Jāvērtē būtu, varbūt biežāk jābrauc cilvēkiem arī ciemos uz Igauniju un Lietu. Jā, ir lietas, kas jā, ir lietas, kas nē. Mums daudz tas, jā, atvaino.
Saka kārtībā, jā.
Saka tālāk.
Nē, mani draugi, tikko mums atbraukuši bija Lēši un Igauņi, viņi te arī piedalās jūs pasākums Baltijas ceļa. Viņi
saka,
jā, jums ir labāk.
Tu redzi, jā.
Jā, tā kā, nu, es domāju, nevajag noniecināt sev mazvērtības kompleksos. Ņemsim vērā to, ka starta pozīcijas tomēr mums nebija vienāds, mēs bijām vissliktākie. Jo es jau teicu, mēs bijām visvairāk rusificēti, visvairāk sovietizēti, visvairāk kolonizēti, visvairāk PSRS militārs. Mums jau rūpniecības nebija būtībā. Gads Krūmiņš to izpētīs mūsu ekonomikā. Mums jau viss bija militārs šeit Latvijā. Ja? Un ka mēs tagad dzīvojam, mēs esam atkopušies. Un ja tā ņemam labklājības līmenī, nu, dzīvo mūsu cilvēki tik labi, kā viņi nav, Droņina Lasman to teiks, kā viņi nav dzīvojuši nekad vēl Latvijas vēsturē. Ja? Protams, ka vienmēr gribas labāk, bet nu, tam pašlepnumam varbūt, ka Latvijā mums ir jābūt daudz lielākam, un ir jau par ko īstenībā. Nu, kaut vai sportā, tā uzreiz mēs lepni izriežam krūtis, arī zinātnē mums ir ko lepoties, arī mākslā.
Mēs varam sadoties rokā pie šī vārda, nē, es tikai to saku simboliski tādēļ, ka tas ir pareizi, ko tu saku, un es tieši tāpat arī piekrītu, vairāk lepnumu par savu valsti.
Kurā brīdī tas pašlepnums mums bija visaugstākajā punktā, tas ir paradoks, bet tad, kad viens premjers pateica, ka mums ir tik daudz naudas kā nekad, tad tajā brīdī mēs domājam, yes, mēs esam ielikuši igauņiem, leišiem. Ja. Tajā brīdī visi gaidīja, nu tūlīt vienkārši visi atrisināsies.
Jā, bet nu, ja mēs runājam Baltijas ceļa kontekstā, tomēr nedrīkst aizmirst, ka nu, tā solidaritāte jābūt ir šī veselīgā konkurence starp mūsu valstīm, bet mēs... To mēs runājām toreiz, jo mēs pacēlām pa tostu Baltijas asamblējā pirms Baltijas ceļa organizēšanas draugi nekad neatkārtot 1940. Gadu. Visu laiku būt kopā, jo tā ir vienīgā garantija, ka mēs izdzīvosim un būsim stipri. Un turklāt šobrīd jau šis Baltijas ceļš ir, viņš jau nav bijis vajadzīgs tikai mums. Tas ir bijis vajadzīgs Eiropai. Bez Baltijas ceļa nebūtu nekādas nākotnes, drošības, miera arī Eiropā.
Domājot par Latviju pēc 35 gadiem vai 33 gadiem, jums ir optimistiska sajūta, bažu sajūta, piesardzība, nu kādas emocijas? Nu, droši vien jau, ka mēs vairs nebūsim, bet nu, mūsu bērni, mazbērni.
Būs mazbērni un mazbērni, bērni un tā tālāk un pauģi paudzēs. Un es domāju, ka tomēr tā vēsturiskā pieredze kaut kur dzirkstīs arī viņos joprojām ik pa laikam. Jo es atceros, ka man māma stāstīja savā laikā par to, kā ir bijis kaut kad, Ulmaņa laikā, viņai māma stāstīs un kā tur dzīvoš un to, un ar to tas mēs arī tināmies uz priekšu un ļaudis to labi atcerējās un zinā. Bet es domāju, ka būs pavisam savādāk, digitalizācija, podziņi, tur ar mākslīgo intelektu būsim draugos, ar roboti mums tīrīs ne tikai kā mauriņu pļaus, bet droši vien neistvārīs. Un es nezinu, tā ir fantāzija, bet es domāju, ka būs
tevi
labāk.
Gaišs skats.
Man ir gaišs skats, un es domāju, ka Latvija būs, un Baltijas valsts arī būs.
Jūs, kungi?
Kad bija Baltijas ceļš, manam lielākajam dēlam bija 7 gadi, un es palaidu garām daudzas lietas tur viņa audzināšanā, un tā kā mēs ar Dainu bijām vienā filmā Paradīze 89, atceries?
Jā.
Pirmais rādē, jā, un es noskatījos to filmu, un man pēc tam vienkārši prasīja, ko es jūtu, un es sapratu, ka es nevaru parunāt, man bija tāds kamols kaklā, un tas netik daudz, ka es atinu atpakaļ to filmu, kāpēc tas ceļš bija un kāda tam bija vēsturiska nozīme, bet tas, ka tur tik parādīja tie bērni, kuri bērnība jau neaptur cīņu par neatkarību. Viņiem ir savi nedarbi jādara, viņiem ir sava jāizzina pasauli, un es sapratu, ka mans dēls jau arī tajā laikā staigāja gandrīz zem galda, bet viņš jūt, ka kaut kas liels notiek, ka pieaugušie rada kaut ko nozīmīgu, un šodien, ka viņam ir pēc 4 dienām būs 42 gadi arī augustā, un otram puikam, kam ir 9 gadi, viņš pasaka, ka, ja es kaut ko sāku nesaprast ar kompjūteru, ar telefonu, viņš saka, tēti, paim malā, un viņš to izdarīs vienas minūtes laikā. Tā kā es saprotu, ka šie bērni, viņi nav pazaudējuši to sajūtu, pat ja viņi nav stāvējuši šajā Baltijas ceļā, un mans jaunais puika tikai pēc tā, ka viņš ierauk televīzijā šodien reportāžus, par to viņš saka, tēti, apsveic tevi svētkos. Kaut arī neko nav redzējis, ne Daini, ne Veltu, ne manī televīzijas ekrānā. Es esmu ļoti priecīgs par šodienas jauniešiem, un arī man radio, es cenšos būt, lai man būtu daudz jaunāk cilvēku par manu darbā, jo tad es... uz tā fona neizlikšos tik senils un
arkaisks.
Diemžēl, te es nevaru iedarbināt tālruni un paskatīties WhatsAppā. Mans dēls man atsūtīja vakar, man šķiet, viena kaut kāda ievērojama cilvēka, bet tas jaunajā paudzē ir ievērojams. Viņa kaut kādu rakstiņu, tas kaut kāds ārzemnieks ir, jā. Brits laikam, kur viņš ir ievietojis vienu fotogrāfiju, un teica, tā ir mana mūža labākā fotogrāfija. Un tajā fotogrāfijā esmu redzams es, manifestācijā Daugavmalā, džemprītī slavenajā ar trim zvaigznēm, un man plecos sēž mans jaunākais dēls toreiz. Un es atceros, ka kaut kādās amerikāņu laikrakstos bija parādījies ar nosaukumu Future on his shoulders, nākot viņa plecos. Tā ideja man patīk, ka tomēr tajā reizē, pirms tiem 35 gadiem, mēs nesām nākotni savos plecos, un tagad jau šie cilvēki nes savās plecos nākotni. Un es nevaru pieļaut domu, ka mēs šo piramīdu sagrausim vai neticēsim viņam. Man arī atmodas laikā bija tā pārliecība, ka mums jābūt optimistiem, jo mēs kā varbūt, mēs neesam tāds monstrs kā kaimiņš, kur ir daudz vergu, bet mazpilsoniskās sabiedrības. Mums vajag būt ļoti personību pilnai tautai. Un personību pilnai tautai ir jābūt optimistiskai, ka mēs varam un mēs varēsim. Un tāpēc es pat nedrīkstu pieļaut domu, ar atmācu laikā es to nepieļauju, ka mums neizdosies. Kaut arī toreiz tiešām bija visi pamati šaubīties. Ja kurš saprātīgs cilvēks man teiktu, vienkārši es traks, Pierre Chery, toreizējais Zviedrijas 89. gada ārlietu ministra vietnieks, vēlāk jau viņš bija premjers jau šajos gados, viņš kaut kādās vēl atmiņās rakstīs, nu, te atbrauc 89. gadā, tas harizmātisks cilvēks ar gariem matiem stāstījumam, tur pilnīgs muļķības par brīvu Latviju. Ja? Nu, redzēt, ka tomēr tiem sapņiem un ticībai sapņiem un optimismam tomēr ir tāda liela nozīme.
Dainis Ivāns, Velti Pūriņi, Jānis Šepkevits, žurnālisti šodien bija man krustpunktā studijā. Paldies jums, kolēģi, par to, ka veltījāt laiku, lai jums šodien arī ir skaisti vēl svētku pasākumu, zina, viss notiek. Mums ir svētki. Šodien krustpunktā izskan, producēja Hevi Junām, studijā bija Aidis Tomsons.
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.